11:18, aipatu moduan Donostiarakoaz, Santelmo Museoko lagunekin bat egiterakoaz. Bueno, ez aztu, Santelmo Museora joateko sarrerak ere bihar banatuko ditugu, gaur beste txanda berri bat, liaketa txanda berri bat ere zabalduko dugu berehala. Abiak eta hogei gutxia kaldera. Gaur hemen gurekin jardueretako teknikaria den Ana izatugu, telefonoren bestaldean. Kaixo, Ana, egunon.
Kaixo, egunon.
Oste, egunon, zer moduz?
Ondo, tazuek?
Ba, ederki, gu hemendik urrutitik begiratzen dugu Santelmo Museo, Ana.
Bueno, ez dago hain urruti, urbili bazterte gehiagotan igual, eh?
Hori da, bai, hain urruti, ez dago. Bueno, urrutiagotik datozenak ere, egun hauetan ari dira gerturatzen. Donostiako zinemaldiak ere, zertxo bait, lagunduko duelako, ez da? Atzerritarrak edo, jende gehiago ere, badabil, ez, egunotan.
Bai, bada, egia zen, gara honetan irian oso giro polita izaten da. Jendea mugitzen da alde batikan bestera, jende ezberdin ere bai, zugara guztian egondu da hemen pues, turista dexente, uste binon gehiago, maten du jendea urbildu dela oporretara tabla, binon guain beste giro bada oso polita eta bueno, oso gomendagarria.
Bueno, gomendagarria. Udazkenean, bete-betean sartu gara, hori ere ofizialki udazkenean gaude, eta agian udazkeneko planetako batzuk ba hori izan daitezke, asteburuan besteak beste, ez? Ba, asteburuan beti ere ba, patxada zartzen ditugulako egun horiek, ba Santelmo Museora joatera. Gaur aipatuko izkiguzun erakusketak, hauetako batzuk, gainera familian ere, ba, egin alizateko jarduerak dira, bueno, Europako ondarearen jardunaldietan parte hartzeko aukerare izango dugu. Konta eguzu pixkatxo bat, Ana?
Bai, egia esan, bueno, Santelmo Museoan beti ere eskaintza zabala dago, disfrutatzeko astean zehar eta aste burutan, eta publiko ezberdinetara ere zuzenduta dago, osea, publiko helduak, baina baita ere, pues, familiezako prestatzen ditugun beti ere, bueno, arreta jartzen dugu familiengan,
bai.
Eta ez aurrentzako bakarrikan, baizik eta familian disfrutatzeko jarduerak antolatzen ditugu. Horiek izaten dire normalean aste burutan, larun bat arratzaldetan. Baina, bueno, pues, hasi aurretikan, pues, komentatu orain, bueno, erakusketa irankorraz gain, orain ditugun aldibetarako erakusketak, gaur, igande honetan, aste buru honetan gainera bukatzen da bat, ondalea da Cristina Iglesiasek badian, Santa Clara uartean instalatu duen eskultura instalazioa, den sortze prozesua edo jasotzen duen erakusketa hemen musean dugu ikusgai, eta igandean izan dudan bezala izango da azkeneko guna. Eta bestela bidaiarik luzena, den mundu biraren erakusketa.
Elkanoren mundu biraren erakusketa.
Elkanoren mundu biraren erakusketa. Urriaren 24 arte egongo da. Orduan, bueno, pues erakusketa, ditugun erakusketak, hoiek dira. Eta gero komentat, bai.
Ana, barkatu, ondalearena ere esan barra dugu, uda honetan, bueno, ba, ikuskizun horrela ba, jarraitunetako bat ere izan dela.
Noski, bai. Hemendikan ez gaude hori kudeatzen, baina nik badakit, bueno, jarri zirela... bueno, bizitatzeko errezapa egin behar zen,
bai.
Baten bidez, eta da, eta, bueno, pues, oso arrakasta handia izan da. Ni neu ere hurbildu nintzen ikustea, eta, bueno, pues, gustatu zitzaidan, oso proposamen ausarta, eta ezberdina da, eta nik uste dut pena merezitula. Eta, bueno, pues, igual, baten bat gelitu baldin bada, edo ez badu aukera benetako instalazioa, eskultura ikusteko, pues, hurbildu daiteke ere museora, ikusteko pixka bat nola joan zen Cristina Iglesias, bere lana hori dena sortzen, eh? Eta, bueno, pues, maketa moduko bat ere badago, eta, bueno, pues, interesgarria da.
Bueno, hori izan duzu, igandera bitartu, oraindik astia badagoela, ezta?
Hori da.
Bueno, Elena ipatu du, Europako ondarearen jardunaldi horiek, hoien inguruan, ekintza batzuk ere antolatu dituzu,
Bai, aldundiak beti ere urtero jartzen du martxan, gara jontan, iraia bukaeran, urrian, azaroan, jardunaldi batzuk, Gipuzkoako erakunde, elkarte, museo ezberdinak inplikatzen dira, lelo bat jartzen da, Europatik datorren lelo bat, eta bueno, pues, aurtengo leloa ondare irisgarria eta inklusiboa da. Zer den helburua? Pues, azkenean ondarea jende, bueno, pues, jendearen gana hurbiltzea, eta gizarteare sensibilizatzea, ondarea zaindin behar dugula, eta importantea dela guretzako, denontzako, denon ondarea dela. Zer gertatzen da, bueno, pues, premisa horiek edo museoan oinarrizkotzat hartzen ditugula, eta askot, pues, betidanik lantzen ditugu, baina, bueno, pues, aurten pixka bat igual arreta gehiago edo jarri dugu, binean guk oso barneratua dugu museoa denontzako izan behar dela, antolatzen ditugun egitasmoak eta jarduerak jende guztiarentzako direla. Oso programa zabala dago, eta museoan, bueno, pues familia tailer batzuk ere sartu ditugu programazio hontan, eta bestela pues martxan jarri dugu bisita Museoa Erresa izena eman diogun bisita bat.
Museo Erresa.
Eta Museo Erresa da. Iruditzen zaigu handik ere badagola jendea museoetara joateko ohitura ez duena, ez? Eta bueno, pues Donostiarra asko ere San Telmo museoa adibidez ezagutzen ez dutena. Badago jende incluso pentsatzen du museoa joatea zerbait zakit, intelektuala da, edo pixka bat ola, horreparo pixka daukana. Eta hortara, pues, antolatxugu txitugu bizita hauek, pixka bat pues, kontakizun errez batekin, hizkuntza errez batekin, eta modu atsegin eta divertigarrian, pues, ezagutarazteko zer den museo bat, zehazki musan dugu museoa zer eskaintzen duen.
Bai.
Eta bueno, pues, sortu nola baitere bai, ohitura hori, ez? Etorri, ezagutu, disfrutatu.
Grina hori piztea edo, ze nola bai, baitere, ez? Bai. Hori da asmoa behintzat, egita asmoen bitartez hori da bilatzen duzuena.
Hori da, bai. Nik uste dut behin etorri ezkero, jendeak errepikatzen modu.
Hori izan behar izun,
Bai, muzuela, bai.
Behin zapaldu ezkero, ezagutzen bai. Dugunok behintzat, bueno, ba, noiz edo noiz errepikatu dugu. Eta berriz ere joan izan gara, ona.
Noski, eske egun batean ere nik uste dut dena ezin duzula ikusi, ezinezkoa da. Orduan hobeto pues poliki joan, ez? Etorri eta ez ekarrikan San Telmo museora, gero beste museoetara ere joateko ohitura hoiek sortzea.
Ana, ezagutzen ez duenarentzat, zenbat erakusketa areto ditu San Telmo museoak? Gutxi gora.
Bueno, erakusketa irankorrak eremu zabal bat hartzen du. Osea, nik uste dut behar dula, denbora eskatzen dula dena ikustea. Pues, imaginatu, hartzen dula, antzina arotikan, aurre historiatikan, eta gaur egun arte. Euskal Gizartearen museoa da,
bai.
Eta gero arte derretako ere aretoa badu. Eta gero aldi baterako erakusketak antolatzen dira, eta ezin dugu ahaztu ere bai museoa 16. mendeko konbentu zahar batean da. Hola, berak eraikina ere eraikin historikoa ere badu bere hori da. Klaustroa, elizan zerten pinturekin, asko dago ikusteko, beraz, nik uste dut ari garela pixka bat aldenten. Nik nahi nun, gehien bat, hitz egin familia tailerren inguruan.
Bai.
Hori da. Zuk esan duzun bezala, grina hori piztutzeko, nik uste dut txikitatik ere, ez?
Txikitatik hori, bai, hori da. Zaindu beharreko gai bat da, noski, bai, hori sustatu behar da, ez? Txikitan grina hori piztu beharra dago, bai.
Hori da. Eta, bueno, pues hortarako, museoan, normalian ikasturtean, orain hilarian bukaera azten gera eta azte zantu bitartean, larun bat arratzaldetan beti ere familian gozatzeko tailer bat, edo bisita bat, edo jarduera bat antolatzen dugu. Bai? Urte bukaera bitarteko programazioa egina dago, webgunean dago, jendea informazio gehiago nahi baldin badu, pues hor dauka aukera, ikusteko eta erreserbatzeko, webguneren bidez erreserba egin behar da.
Hori da, hemen mintzat, alde zartik izena barra dago, ez? Egoera ere zein den ikusita, ze beti ere, foru pixkatxoan mugatuak izango dituzu, ez? Zentzu horretan.
Bai, momentuz, bai. Hombre, ematen du ja pixka bat normaltasune erantzual. Hori da. Minion dara indik ere, pues, aforo murriztuak dire, eta gainera, olako jarduretan, nun bilatzen den pixka bat ere, interakzioa parte hartzea orduan, oraindikan ere kopuruak pixka bat murritzagoak dira normalian bai.
Eta tailer hauetan ana bereziki gaztetxoak edo zer euren irudimena landu dezakete, garatu ditzakete, sormen grin hori pizteko balio du horlako tailerren batek edo
Noski baietz. Bueno, ezagutza binen gehiago hori da bilatzen dena, ez? Parte hartzea, irudimena landu, sormena pixka bat bultzatu, gaiak, osea,
bizitza
tematikoak dira, hori da. adibidez, pues aldi baterako erakusketen, orain adibidez, Elkanoren erakusketa dugula, lehen mundu bidearena, badaude bi tailer horren inguruan. Pixka bat erakusketa ikusi, azkar-azkar batean, minuen gero tailerra ere egin, osea, eta beraiek ere landu, ez? Ze izan zen, edo nola intzuten, gero artearekin ere errezonotetako tailerrak badaude, erakusketak eta museoa ikusteko beste modu batzuk ere lantzen dire, ez bakarrikan ikusmena eta entzumena erabiliz, baizik eta gorputzaren mugimenduarekin, edo artearen emozioa, ez, arte terapiako aditu batekin egiten da beste bisita eta tailer moduko batzuk, osea, que badago aukera ezberdinak, eta, bueno, egia zen, pues, komentatzen dugun bezala, batzutan familiak errepikatu dituzte, bueno, pues, oso esperientzia ona izaten dute normalian, eta hori da, ez? Etorri museora, ezagutu,
taller parte hartzailea direla,
eta landu, hori da, eta bai, landu, sentitu, ondo pasa, eta esperientzia on bat izan, eta, bueno, pues hori da.
Bueno, hori, bereziki, aste burutako taierroiek, larun batetan bideratzen dituzuen taierroiek, bueno, iazko urtean ere, eta urte batzuk badara matzazua, urten ere, ba, abian direla, san dugu, santelmomuseoa.eusen, informazio guztia topatzen dugu, eta bertan, ba, izenik emana izan ezkero, tapa, hortxe esartu, eta horre, ba, egizue hori. Bueno, Ana, ez dakit gaurkoan bai. Besterik edo aipatu gote nahiko zenuken, edo hemen txautzikote dugun, tartetxoa?
Pues nik uste dut hemen txutuko dugula eta hurrengo batean zerbait gehiago kontatuko dizuet. Bueno, ondo joitzen bazaizu.
Bai, kontatzeko beti dago, ikusteko eta ikasteko bai. Beti dago, San Telmo Museoa.
Hori da.
Ba, bai. Ana Iza, jarduretako...
Eta sentitzeko.
Teknikaria hori da, sentitzeko, bene-benetan sentitzeko. Bueno, Ana, eskerrik asko bai. Eta
zuri.
Ondo bukatu astea, besarkada bat.
Berdin.
Laizterarte.
Haberen nik ikusten garen, venga, ja. Getarte.
Aio, agur.